гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Сергей Шупа. Добры вечар. Украіна павярнула на ўсход. Беларусь выдае Баумгертнера. Пра гэта мы пагаворым з нашымі гасцямі, калегай з украінскай службы Наталкай Чурыкавай і з палітолегам Кірылам Коптышам. Усё гэта ў них забаве, а зараз слова Алексею Знаткевічу, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі. Калі ласка, Алексей.
Яшчэ раз добрый вечар. Галоўныя падзеі ў свеце. Кабінет міністраў Украіны прыняў рашэнне прыпыніць падрыхтоўку да падпісання дамовы аб асацыяцыі з еўразвязам. Такое распараджэнне апублікавалі на афіцыйным сайце украінскага ўраду. Украінскі ўрад прапануе стварыць трохбаковую гандлёвую камісію з удзелам еўразвязу Расіі і Украіны. Прадстаўнік еўрапейскага парламенту былы прэзідэнт Польшы Аляксандр Квасневскі, які цяпер знаходзіцца з маніторынгавай місіяй у Кіеве, сказаў, што гэты крок украінскіх уладаў зрабіў немагчымым падпісанне ў Вільні пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам і стварэнні зоны свабоднага гандлю. Такое пагадненне мелася б быць падпісанае 28 лістапада на саміце Усходняга партнерства. Сёння раней Верховная Рада Украіны не падтрымала ні адзін з шасці законапраектаў, якія дазволілі асуджанай былой прэм'ерцы Юліі Цімашэнцы выехаць на лячэнне за мяжу. Законапраекты не набралі неабходных галасоў, бо фракцыі партыі рэгіёнаў і камуністаў устрымаліся ад галасавання. Вызваленне Цімашэнкі для праўкі на лячэнне было адной з умоваў еўразвязу для падпісання пагаднення з Кіевам. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович, які сёння наведаў з візітам Аўстрыю, заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Вене.
Вырашэнне пытання Тымашэнка можливо тільки в площині існуючих законів в Україні. І я це неодноразово підкреслюю.
Гаварыў Віктар Янукович, прэзідэнт Украіны, і больш падрабязна пра сітуацыю ва Украіне і пра яе стасункі з еўразвязам і Расіяй пазней у нашай праграме. Пасля шматгадзінных дэбатаў грузінскі парламент зацвердзіў новы склад ўраду краіны. Практычна ўсе міністры захавалі свае пасады, змяніўся толькі кіраўнік ўраду. Ім, як і прагназавалі, стаў былы міністр унутраных спраў Грузіі Іраклій Гарыбашвілі, яму 31 год. Праз дзве гадзіны пасля зацвярджэння ў парламенце указу аб прызначэнні прэм'ера яго падпісаў і новы прэзідэнт Грузіі Георгій Маргвелашвілі. Парламент Грузіі, які складаецца са 150 дэпутатаў, аддаў падтрымку новага прэм'ера 93 галасы, а супраць галасавалі толькі 19 дэпутатаў, пераважна прадстаўнікі апазыцыйнай партыі былога прэзідэнта Саакашвілі. Пры гэтым новы прэм'ер заявіў, што курс, абраны ўрадам Саакашвілі і арыентаваны на інтэграцыю ў Еўразвяз і НАТА, застанецца нязменным, бо гэтага хоча грузінскі народ. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер яшчэ пра падзеі ў свеце. Дыпламаты шасці буйнейшых краінаў свету і Ірану сёння ў Жэнэве працягваюць перамовы па ядзернай праграме Тэгерану. Гаворка ідзе пра пагадненне, якое прадугледжвала шасцімесячнае прыпыненне ядзернай праграмы ў абмен на абмежаванае змякчэнне краінамі Захаду санкцыяў супраць Ірану. Суд у Пецярбургу вызваліў пад заклад яшчэ 5 актывістаў экалагічнай арганізацыі Greenpeace. Заклад на кожнага складае 2 мільёны расійскіх рублёў. На сёння пад заклад вызвалілі ўжо 26-30 арыштаваных актывістаў Грынпісу, якіх затрымалі 19 верасня ў Пячорскім моры. Яны спрабавалі зладзіць акцыю пратэсту супраць здабычы нафты на платформе «Прыразломная», якая належыць кампаніі «Газпром». Французскі ўрад заклікаў фермераў спыніць блакаду дарог на Парыж. Фермеры арганізавалі блакаду як частку кампаніі пратэсту супраць павелічэння падаткаў. У выніку блакады ўжо адбылося дарожнае здарэнне, у якім за